Iż-żgħażagħ Awstraljan qegħdin isiru wkoll parti mill-popolazzjoni fil-pajjiż li tbagħti minn piż żejjed jew obeżità. Rapport ġdid sab li saret bidla drammatika fil-ġenerazzjonijiet fejn jidħlu r-rati tal-obeżità fl-Awstralja. Li kell fqir fit-tjubija tiegħu porzjonijiet ikbar milli hemm bżonn u nuqqas ta' flessibilità fl-istil tal-ħajja tal-persuna huma xi ftit mir-raġunijiet kemm ambjentali kif ukoll personali għaliex il-pajjiż qiegħed jakkumula piż żejjed. Intant skont rapport ġdid tal-gvern ibbażat fuq informazzjoni mill-aħħar 20 sena li għaddew, hawn fl-Awstralja l-persuni għandhom iktar probabilità li jbagħtu mill-obeżità milli kellhom il-ġenituri tagħhom jew il-ġenerazzjoni ta' qabilhom meta kellhom l-istess età. Dr. Linnell Moon mill-Istitut Awstraljan tas-Saħħa u l-Welfare tgħid li r-raġunijiet ta' dan huma kumplessi.
There's a range of factors that impact on the individual themselves. So essentially, there's an energy imbalance. So we're eating more energy now than we used to in the past, and also using less energy through physical activity.
Ir-rapport sab ukoll li wieħed minn kull tifel jew tifla ta' bejn is-sentejn u l-erba' snin għandhom piż żejjed fl-Awstralja. Madwar 8% tal-Awstraljani li twildu bejn is-snin 1974 u 1977 sa kemm għalqu 21 sena kienu jbagħtu mill-obeżità. 20 sena wara l-persentaġġ ta' dawn kważi rdoppja. Meta dawk li twildu fis-sena 1970 u 1973 laħqu l-età ta' 25 sena, 3.1% minnhom kienu jbagħtu serjament mill-obeżità, fil-waqt li fis-snin 90 bikrija dan il-persentaġġ sar triplu. Jane Martin mill-Koalizzjoni tal-Policy fl-Obeżità tgħid li r-rata tal-obeżità fl-Awstralja hija ta' tħassib serju.
It is the norm to be above a healthy weight in Australia in men, and we're seeing increases in obesity in women rising faster here than anywhere else in the world.
Ir-rapport sab ukoll li fis-snin 2014 u 2015 26% tal-popolazzjoni jew 1.2 miljun ta' tfal Awstraljani bejn l-età ta' sentejn u 17-il sena ibatu minn piż żejjed jew obeżità. Fl-istess perjodu fost l-adulti dan huwa percentaġġ ta' 63% jew inkella 11.2 miljun persuna. Dawn il-figuri għandhom impatt kbir fuq il-produttività ekonomika u jżidu il-pressjoni fuq is-sistema Awstraljana tas-saħħa skont Dr. Moon.
The more recent generations are having higher rates of overweight and obesity at a younger age. This means that they're more likely to develop these chronic conditions at a younger age as well.
L-endokrinologista u professur Joe Proietto jgħid li għandna bżonn li naġixxu kmieni ħafna.
What happens to your mother while you're in utero, but even after birth? What food a child eats could potentially trigger changes in gene expression that can then lead to obesity.
Il-koalizzjoni tal-policy fl-obeżità temmen li strateġija nazzjonali tista' tgħin biex tbiddel din ir-rotta fid-direzzjoni t-tajba. Titkellem Martin.
A bit of a white knuckle ride if you're trying to eat healthily. I'm often struggling to find healthy food in an airport, for example, that's reasonably priced, that's fresh, and we need to shift our environment so those choices are easily available.